Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren. Er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg sad i går og læste i en lille bog, der bare hedder Politik. Og der faldt jeg over følgende, som jeg godt lige kunne tænke mig at læse op. Den gamle græske filosof Aristoteles beskrev mennesket som et soren politikon, et politisk dyr. Og den nyeste forskning giver ham ret. Mennesket er bygget til et liv i politiske fællesskaber på samme måde, som fisk er designet af naturen til et liv i vandet, og fugle er designet til et liv i luften. Vores hjerne er en politisk hjerne. Du er et politisk dyr. Nu er det ikke sådan, at jeg sidder til daglig og føler mig som en politisk dyr, må jeg sige. Så jeg vil gerne have det her uddybet. Og derfor har jeg inviteret denne her bogs forfatter i studiet. Det er dig, Michael Bang-Petersen. Du er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.
Ja, ja.
Men du bedriver statskundskab på en noget anden måde, end vi er vant til. Fordi du interesserer dig for sådan nogle ting som, hvordan ser folk på velfærdsstaten afhængigt af, om de nu lige er sultne, eller de lige har spist? Hvad har folks fysiske styrke med deres indstilling til velfærd og omfordeling af goder at gøre, og den slags? Altså det vil sige, at du i virkeligheden, du tager sådan noget som evolutionspsykologi ind i statskundskaben. Men du og din gruppe og andre, der gør det, altså forklar mig lige, hvad er det for en, hvad skal man sige, nogle basale spørgsmål, I gerne vil afklare? Hvad er det, I er interesseret i?
Ja, men på sin vis, så er det nogle af de helt grundlæggende spørgsmål om, hvem er vi mennesker for nogen? Og det vi jo sådan set ved fra en masse andre forskningsfelter end statskundskaben, det er, at vi mennesker, vi er først og fremmest en hypersocial art. Og vi har en hjerne, der er formet af evolutionen til at indgå i sociale fællesskaber og har en masse programmer i sig til at håndtere de problemer, som der opstår, når man er mange sammen. At der er konflikter, og der er samarbejde, og der er det ene og det andet. Og det, vi er interesseret i, det er at prøve at bruge al den viden, vi har om, hvordan er vi mennesker som sociale dyr programmeret af naturen, og så se på, kan vi også bruge det til at forstå, hvordan vi tænker på moderne politik i de her store abstrakte fællesskaber, som vi lever i dag.
Så man kan sige, at jeres udgangspunkt er ikke, som man, hvad skal man sige, mange gange hører, altså man sidder og studerer, jamen når der nu kommer en eller anden velfærdsreform, eller der kommer noget med kontanthjælp, så sidder man og kigger på, hvordan, hvad skal man sige, hvad siger det om den politiske virkelighed i Danmark lige nu og her, og så videre. I går i virkeligheden langt, langt, langt ned under, og tænker over, jamen når der er forskellige holdninger til de her ting, forskellige reaktioner på det, er der så noget meget, meget dybere i virkeligheden evolutionært, man kan se nedenunder de her ting.
Ja, præcis. Så det er også det handler om at have et andet blik på, hvad er politik for noget? Fordi det er netop normalt, så er det noget med kontanthjælpsreformer, eller det er noget med nogle komplicerede diskussioner inde på Christiansborg og nogle komplicerede paragrafer. Men det vi prøver at kigge på, det er, at politik er noget helt centralt menneskeligt. Det er noget, der findes overalt, ikke kun på Christiansborg. Politik findes også i grundejerforeningen, når man skal finde ud af, skal vi have bygget en ny legeplads eller ej, hvor man taler med naboen over hækken. Det findes også i parforhold, når man finder ud af, hvem man der skal tage opvasken. Der er diskussioner og konflikter omkring, hvem er det, der skal have nogle ressourcer, og hvem er det, der skal betale nogle omkostninger. Overalt i menneskelige samfund, og det er alt sammen politik også. Det er selvfølgelig også politik, der foregår inde på Christiansborg, men det andet er sådan set også politik. Så det vil sige, at hvis vi kan forstå politik, så kan vi forstå noget helt afgørende ved det at være menneske, og forstå, hvad er vi egentlig for nogle størrelser, når alt kommer til alt.
Altså det her med, at vi er politiske dyr.
Ja.
Fordi vi netop altså til daglig tænker på os selv som netop, ja, men jeg er måske lidt apolitisk, fordi jeg interesserer mig ikke frygtelig meget for, hvad der sker på Christiansborg og så videre. Nej, men altså, hvis du nu tænker på, hvad der sker på din arbejdsplads, og hvilke nogle spil, du skal spille der og så videre, så er du nok i virkeligheden lige så politisk som Søren Espersen eller nogle af de andre, der sidder i Folketinget. Men det her med at begynde at gå ned under de der umiddelbare politiske spil, der sker, og kigge på noget helt andet. Hvordan blev du, som har gennemgået et ganske normalt statskundskabsstudie, overhovedet inspireret til det?
Ja, men det er sådan en lang historie. Men det er rigtigt, jeg er helt klassisk kantskendt pol og har fået al min formelle uddannelse på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Men det, der blev klart for mig på et tidspunkt, mens jeg skrev bacheloropgave, så begyndte, og det skrev jeg om sådan en klassisk statskundskabsemne, nemlig kollektive handlingsproblemer, som det hedder, at sige, hvordan får vi fundet sammen og samarbejdet om at løse et eller andet fælles anliggende, og det handlede om indvandrers valgdeltagelse, hvordan finder indvandrere ud af i ghettoer, at nu går vi sammen og stemmer på en bestemt kandidat for at få ham ind. Og der er de klassiske teorier, de siger noget om, at jamen der laver man sådan en fornuftig kalkulation, en rationel kalkulation over omkostninger og fordele ved det, og hvis der er flere fordele end omkostninger, jamen så gør man det. Og det blev relativt klart for mig i løbet af arbejdet med den der opgave, at det kunne altså ikke forklare den kompleksitet, der var ude i verden. Og så begyndte jeg at læse lidt bredere og se, at det her med samarbejde, det er jo ikke noget, som kun politologer eller økonomer har tænkt over. Der eksisterer en kæmpe biologisk litteratur om, hvordan er det, at evolutionen har bygget forskellige organismer til at kunne samarbejde med hinanden. Og det er noget, som allerede Darwin han slogs med i arternes oprindelse. Og man fik så i løbet af de næste 100 år, så fik man så rent faktisk rimelig godt styr på det inden for evolutionsbiologien. Men det vil sige, at der var en enorm viden om, hvordan samarbejde foregår inden for alle mulige andre arter end mennesket.
Myrer for eksempel,
som
vi har talt om her i programmet.
Og forholdet mellem fisk og rensefisk og alt muligt. Og det der så er det centrale, det er at prøve at sige, jamen hov, man ved så meget omkring det her. Måske kan vi faktisk blive lidt klogere på de ting, der ligesom falder inden for, eller de problemstillinger, som falder inden for statskundskaben, hvis vi trækker på alt den her viden. Måske kan vi rent faktisk bedre forstå sådan noget som samarbejde, hvis vi kigger på, jamen, hvordan er det myrer løser samarbejdsproblemer, hvordan er det chimpanser løser samarbejdsproblemer, hvis man også kigger til psykologien, siger, jamen, hvad ved psykologien om, hvordan det er, at hjernen ligesom håndterer de her problemstillinger. Så jo mere viden vi ligesom kan tage fra alle mulige andre felter og applicere på et sådan klassisk statskundskabsspørgsmål som indvandreres valgdeltagelse, jamen jo bedre forklaring kan vi så nok godt, kan vi sikkert få.
Altså, så vidt jeg husker, for lang til siden, der dit PhD-projekt, det bestod blandt andet i kiggede på noget omkring, når folk skal tage stilling til, hvad der er en rimelig straf
ja.
for nogen, som har gjort et eller andet. Der er der jo alle mulige politiske teorier, hvornår synes man, at de skal fandme straffes hårdt, og vi skal have nogen i det hele taget længere straf osv. Så når synes man, at man er sådan en slapper, og synes, de skal hellere rehabiliteres, og du ved, de skal ikke straffes hårdt, de her forbrydere. Men du kiggede så meget på, jamen, hvad skal man sige, hvad handler det om i forhold til, hvordan man ser på denne forbryder, som man får noget at vide om? Prøv at skitere det.
Ja, sådan klassisk politologisk teori siger, jamen, der er folk, der har forskellige værdisæt. Der er nogen, der er højreorienterede, der er nogen, der er venstreorienterede, og de højreorienterede vil gerne have straf, og de venstreorienterede vil gerne have rehabilitering. Men når man så kigger på dataene, så kan man se, at det er langt mere kompliceret, og man har ikke den der meget, meget principielle, eller folk har ikke den her meget principielle holdning til, hvad der egentlig skal gøres ved kriminelle. Der er du kan sagtens få en højreorienteret person, der generelt set går ind for straf, til at sige, jamen okay, ham her, den her præcise forbryder, han skal rehabiliteres. Så du kan også sagtens få en venstreorienteret til at sige, jamen okay, ham der, han skal i hvert fald straffes hårdt. Så det, jeg prøvede at gå dykke ned i, det var, hvad er det så, der afgør denne her fleksibilitet? Hvad er det, vi er opmærksomme på ved den kriminelle, når vi foretager de her meget, meget fleksible holdningsdannelsesprocesser? Og det var der, jeg så tog evolutionspsykologien med mig og sagde, jamen, det her med straf og rehabilitering, det er jo ikke noget, som er opstået med den moderne strafferet. Det med at forholde sig til individer, der har overtrådt fællesskabsregler, har eksisteret lige så lang tid, som vi har haft fællesskaber, og det har vi haft i flere millioner år. Så vores hjerne har altså nogle programmer, der må være bygget til at håndtere det, til at finde ud af, er det her en, jeg skal straffe, eller er det her en, jeg skal rehabilitere? Og set fra sådan et fællesskabsperspektiv, hvis vi nu forestiller os, at vi er jæger og samler ude på den østafrikanske savanne, vi er en lille gruppe, vi har kendt hinanden i lang tid, Så en af de afgørende ting, det er, at det her en person, som kan komme ind på dydens smalle vej igen? Er det her en person, som på længere sigt vil kunne bidrage til fællesskabet? Fordi hvis du er i en lille gruppe, jamen, så har du ikke råd til bare at smide et individ væk, der kunne vise sig værdifuldt. Og vi kan faktisk se, hvis vi kigger på moderne folks holdninger til kriminalitet og straf, og hvem er det, der skal rehabiliteres, og hvem er det, der skal straffes, så er det nogle af de signaler, som giver mening i denne her smågruppekontekst, som vi stadigvæk er ude på udkig efter. Er det her et produktivt medlem af fællesskabet? Er det her en person, der viser, at vedkommende føler skyld over det, han har gjort, og den slags ting?
Så man kan sige, at det, vi kalder retsfølelsen normalt, det er i virkeligheden, det er trangen til hævn, eller hvad skal man sige, trangen til, at fairness, der skal ske noget over for dem, som har overtrådt reglerne, osv. Det er sådan en, hvad skal man sige, overordnet, og i virkeligheden altså indkodet følelse, vi ikke rigtig kan gøre frygtelig meget ved. Men jeg tænker på, når du siger, at man har højreorienteret, man har venstreorienteret, og de sådan generelt, altså at den ene gruppe er for, du ved, højere straffe, og den anden gruppe er for sådan lidt slap rehabilitering og klap dem på skulderen og sådan. Men så, når man så går ned og spørger dem om noget, hvad skal man sige, meget konkret, så er det, de kan afvige fra deres principper. Men hvad i alverden bestemmer så, at de har de overordnede principper?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, som vi har arbejdet med at prøve at forstå på forskellige vis, fordi det, som man må formode set fra et evolutionært perspektiv, det er, at vi har en hjerne, der er bygget til at tage konkrete beslutninger til konkrete andre, der står over for en. Så spørgsmålet er, hvordan får vi de her abstrakte, ideologiske forskelle ud fra sådan en hjerne? Og det er formentligt, der er ting som personlighed, og der er ting som genetiske faktorer, der ligesom trækker folk i den ene eller den anden retning. Der er eksempelvis nogle amerikanske forskere ved navn John Hibbing og Kevin Smith, og der er også nogle danske forskere her, Robert Clemmensen og Asbjørn Tonne Nørgaard, som har arbejdet meget med at vise, at gener betyder faktisk noget for, hvor du ender.
Der er jo faktisk et helt felt, der hedder genopolitics.
Ja, præcis.
Altså, hvor man simpelthen kigger på politiske holdninger og laver store tvillingeundersøgelser og den slags, der kan sige noget om, hvor meget genetik er der i det her? Og er der egentlig nogle enkelte gener, som er med til at gøre dig mere eller mindre konservativ, mere eller mindre liberal, hvad det nu kan være?
Så der er den slags faktorer. Men det, vi så har kigget på, det er, at noget af de her forskelle, de opstår også, når du tager sådan en stenalderhjerne, der er bygget til at tage konkrete beslutninger i forhold til konkrete andre, og smider ud i sådan et stort, abstrakt samfund, som vi lever i dag. Fordi det der, for at en hjerne, der er bygget til at tage konkrete beslutninger, for at den kan tage beslutninger, så har den brug for meget konkret information, og den har brug for at vide, hvem er det rent faktisk, jeg står overfor. Og problemet er, eller man kan sige situationen er, at i et moderne samfund, jamen så har du ikke de her konkrete informationer længere. Når du hører politikerne diskutere kriminalitet eller indvandring eller kontanthjælp, jamen så står du ikke konkret over for de her kontanthjælpsmodtagere, kriminelle eller indvandrere. Så bliver du nødt til at danne dig et billede af, hvem er de? Hvad er det for nogle typer derude? Og der har folk, fordi de har lidt forskellige personligheder, så har de tilbøjeligheder til at danne lidt forskellige billeder af, om de kriminelle nu er nogen, der vil gøre det igen, eller om det er nogen, der føler anger. Og de her billeder, som folk danner, de her mentale simulationer, som de gør sig, de aktiverer så forskellige af de her mere konkrete beslutningssystemer, vi har, sådan at man enten føler medfølelse over for de angrende kriminelle, eller man føler vrede over for de her hårdkogte kriminalitetstyper. Så det er sådan en kompliceret interaktion mellem nogle systemer, der er bygget til at foretage konkrete beslutninger i forhold til konkrete andre, og så de mentale simulationer, vi gør os i moderne samfund. Så en af de sådan mere paradoksale ting, som er kommet ud af vores forskning, eller måske mere overraskende ting, der er kommet ud af vores forskning omkring det her, det er, at vi kan se, jo bedre man er til at mentalt simulere, altså danne billeder af ting, du ikke kan se, jo nemmere har du også ved at danne politiske holdninger, jo mere følelsesladet politiske holdninger får du, fordi du så netop kan bruge de her konkrete psykologiske systemer til at guide dig i forhold til den abstrakte politiske virkelighed.
Men man må vel også sige omvendt, at altså, nutidens politikere er jo blevet uhyggeligt gode til i virkeligheden, selvom de nok ikke tænker på det som, hvad skal man sige, som evolutionært begrundet, at bruge de her meget, meget konkrete eksempler. Dovne Robert, hvad der er fattig Carina, det er jo, medierne er jo som skabt til altså at dykke lige ned i den der politiske øjlejern, ikke? Fordi man kommer netop med nogle konkrete tilfælde, og så kommer de til at stå som mønstret for, jamen, det er kontanthjælpsmodtageren, sådan er de, eller sådan er de arbejdsløse, eller sådan er indvandrerne, ikke? Og det er jo enormt smart, hvis man er politiker.
Jamen, det er det, der er netop en grund til, at sådan en som Dovne Robert fik så stor gennemslagskraft og fik så stor opmærksomhed, og det er lige præcis, fordi han som figur trykker på nogle bestemte knapper i vores hjerne. Og altså, jeg ved ikke, hvor gennemtænkt det er fra politikernes side, eller om de også bare ligesom kan føle, at det her virker. Det tager fat i nogle basale følelser. Vi har lavet nogle forskellige eksperimenter, hvor vi har set på, hvordan er det, at sådan nogle konkrete figurer, såsom Dovne Robert, hvordan det er, de virker, og hvor stor deres politiske effekt er. Og det vi gjorde, det var, at vi lavede sådan nogle små sådan nogle mikroskopiske historier på nogle sætninger om sådan en kontanthjælpsmodtager, der var enten var doven eller som var uheldig, og så præsenterede vi dem for nogle danskere, og vi præsenterede dem for nogle amerikanere, man kan sige. Danmark og USA, det er sådan ret to forskellige samfund, når det kommer til velfærdsstaten, hvor vi i Danmark har den her store velfærdsstat, og i USA har vi en lille velfærdsstat, og den lille velfærdsstat, som de har i USA, er amerikanerne ikke særlig glade for, mens vi er relativt glade for den. Så der er grund til at tro, at danske og amerikanere har forskellige holdninger til de her ting. Men det vi kunne se, det var, at når vi netop tog sådan en Dovne Robert-type og præsenterede danske og amerikanere for vedkommende, jamen så var der ikke længere nogen forskel i deres holdninger. Så var både danske og amerikanere, de var helt enige om, at ham her skulle vi ikke hjælpe. Omvendt, så var de også lige så enige i, at den uheldige, ham skulle vi rent faktisk hjælpe. Så det vi, når vi sådan satte det på spidsen i artiklen, så sagde vi, at vi ved hjælp af at sådan to sætninger, så kunne vi udviske 150 års kulturelle forskelle i velfærdsstaternes historie mellem de to lande. Og det er netop, fordi de er så effektfulde, fordi det vores hjerne er bygget til. Og så træder alt det kulturelle og det mere abstrakte ideologi træder i baggrunden.
Jamen, det er jo rigtig nok i sådan en forsøgskontekst, eller måske når man sidder over for et tv-program og ser et eller andet. Men stadigvæk, så må man jo sige, at de der kulturelle forskelle, de er der jo i virkelighedens verden. Så de kommer ligesom vel ovenpå det sådan meget basale. Altså, de rykker så eventuelt, hvad skal man sige, en befolkning et eller andet sted til højre på grund af en hel masse diskussion og indflydelse og historie osv. Og man må vel også sige, at netop hvis man kigger på historien, altså der er også perioder, hvor så siger man, nu rykker hele Europa mod højre, eller nu rykker hele Europa mod venstre. Og det er jo så altså nogle større, hvad skal man sige, bevægelser. Og det er vel i virkeligheden dem, som den traditionelle statskundskab og politologi ser på.
Ja, det er det. Og det, som, det er helt rigtigt, at, og selvfølgelig er der forskel mellem Danmark og USA, og selvfølgelig er der forskelle på tværs af tid. Det handler om for os, det er at prøve at forstå, jamen, hvad er det, der ligger bag de forskelle? Er det, når danskere og amerikanere har forskellige opbakning til velfærdsstaten, er det så, fordi vi danskere bare er nogle lidt bedre mennesker og lidt mere empatiske? Er vi skruet grundlæggende anderledes sammen end amerikanerne? Og det vores forskning tyder på, det er at sige nej. Vi har egentlig akkurat samme psykologi, der er bygget til at investere hjælp i folk, som vi tror vil hjælpe os, og lade være med at investere hjælp og kontanthjælp i folk, som vi tror vil snyde os. Og så er der så nogle omstændigheder i de to lande, som har trykket på forskellige af de her knapper, og som så har gjort, at amerikanerne i mindre grad er villige til at dele med hinanden i forhold til danskerne. Og så er det, man kan begynde at, hvis man så forstår psykologien, hvis man forstår, hvad er det præcis for nogle informationer, vi leder efter, når vi skal finde ud af, er det her en, vi skal hjælpe eller ej, så kan vi også begynde så at forstå, jamen hvorfor opstår de her kulturelle forskelle? Hvorfor er det, at amerikanerne netop ikke er så glade for at dele med hinanden? Og en ting, som noget, der er kommet ud af denne her forskning, det er at kigge på sådan noget som, som etnisk homogenitet. At en central faktor bag, i hvilken grad folk er villige til at dele med hinanden inden for et land, og i hvilken grad de er villige til at bakke op om velfærdsstaten, det er, jamen, hvor mange grupper er der? Føler man, at vi alle sammen er en del af den samme gruppe? Det gør vi i høj grad her i Danmark, hvor vi i hvert fald i tilbage i tiden var enormt homogene, og er det stadigvæk relativt set. Men i USA, da velfærdsstaten blev opbygget der, jamen det var en enorm fraktionaliseret, et enormt fraktionaliseret samfund allerede på det tidspunkt. Og derfor har de ikke følt, jamen hvis jeg investerer hjælp i andre, så er det nogen, der vil hjælpe mig tilbage igen.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen.
Så synes jeg, at det egentlig er tid til, at vi skal folde det her med evolutionspsykologi ud og forklare, hvad i alverden er det. Hvad er det egentlig, vi kan gå ud fra med hensyn til, hvordan evolutionen har påvirket vores psykologi, og hvad kan vi bruge det til? Altså, det er jo ikke en frygtelig gammel tankegang.
Nej, det er det ikke. Altså, ja, på den ene side og på den anden side, man kan sige, allerede Darwin i arternes oprindelse, så i det afsluttende kapitel, så siger han, at nu har han godt nok forklaret, hvordan arterne er opstået, men i virkeligheden så ser han foran sig, hvordan langt vigtigere forskningsspørgsmål, så som menneskets psykologi, kan besvares. Så allerede Darwin havde en idé om, at vi kan faktisk komme til at forstå mennesket, Og hvordan vi er struktureret langt bedre ved at bruge den her teori.
Han satte så punktum der, kan man sige.
Han satte punktum. Så han gav stafetten videre. Og så sker der, man kan sige, moderne evolutionspsykologi opstår i slutningen af 80'erne. Og det blev i særdeleshed drevet frem af to amerikanske forskere, John Tooby og Leda Cosmidis, der var henholdsvis antropolog og psykolog.
Og endda gift med hinanden.
Og endda gift, ja. og også, det er også hos dem, jeg ligesom er blevet skolet i evolutionspsykologien i løbet af min PhD-tid. Og det, som de siger, det var, at når vi tænker på, hvordan det er, evolutionen har påvirket vores psykologi, så skal vi lade være at tænke på, at skal vi ikke forestille os, at evolutionen har installeret sådan et ønske i os om at maksimere vores reproduktion. Det er ikke sådan, at vi hele tiden går rundt og siger, hvordan får jeg mest reproduktion, som ligesom er det, der tæller i sidste evolutionære ende.
Ej, jeg kender nogen, der nok tænker lidt i den retning.
Men ikke som generelt. I stedet så det, som evolutionen gør, det er, at den bygger programmer i vores hjerne, i vores sind, der er specifikt designet til at løse bestemte problemer på vejen hen mod reproduktion. Så man kan ligesom sige, det store problem er reproduktion, men for at du kan komme hen dertil, så skal du for det første skal du finde en partner, og for at du kan nå op på et stadie, hvor at du kan finde en partner, jamen så skal du ligesom overleve i lang nok tid. Og der er alle mulige andre mikroskopiske problemer, som er foldet ind i det her med at reproducere sig. Og det som evolutionen gør, det er, at den bygger de her programmer til at løse de her konkrete problemer. Så de har brugt som metafor for vores sind sådan en schweizisk lommekniv, hvor der er alle mulige forskellige små dibidutter, der er bygget til at lige præcis løse en bestemt opgave. Og den der bestemte opgave, det er de rigtig gode til. En skruetrækker er rigtig god til at skrue en skrue i, men er ikke så god til at åbne en øl med eksempelvis.
Altså i dag, hvor ingen kender en schweizerkniv, og slet ikke nogen under 30, altså der vil man måske sige, at det er ligesom en smartphone med en masse apps.
Det er det. Det er lige præcis. Det er den moderne metafor for det. Det er nemlig på samme måde, din vejr-app, den kan vise vejret, men ikke klokken, og din klokke-app kan så vise, hvad klokken er. Og sådan er vores hjerne også. Og det, som så er min pointe i min forskning, det er, at mange af de programmer, der findes, de er specifikt bygget til politik.
Men altså, det er jo heller ikke sådan, at den her evolutionspsykologi ikke bliver kritiseret. Fordi man kan sagtens stille sig op og sige, at vi mener, at det må være smart, og at man har sådan nogle apps, og det må være den logiske indretning af det. Men det er jo ret svært at vise, at de faktisk er der. Altså, man kan ikke lukke op og se, der i højre frontallap, der sidder altså en politisk app, og herovre sidder der noget helt andet. Og man kan jo også godt sige, at det er blevet brugt meget på den måde, at jamen, du går ud, og så ser du nogle ting, der sker i vores verden. Altså, der er folk, der for eksempel på et tidspunkt har sagt, jamen, der sker en frygtelig masse voldtægter, og det må jo være noget, mænd på en eller anden måde sådan set er programmeret til, fordi i sin tid var det jo praktisk at løbe rundt og sprede sine gener på savannen på den måde. Så det kan man nok ikke, få ud af dem igen. Sådan er de nok på en eller anden måde. Ikke? Og så er der så nogen, der har sagt, at det kan simpelthen ikke passe, at man bare slynger ud, at alt, hvad man ser i dag, det har nok været praktisk i en stenalderkontekst, fordi det er bare at fortælle en god historie. Man kan altså ligesom få det til at passe med en stenalderkontekst på en eller anden måde. Så de er jo også op imod altså, en masse kritik.
Ja, men det er det. Og der er... En type kritik er det der med, at det bare er sådan en historiefortælling. Og hvis vi starter med den, som er en klassisk kritik, så kan man sige, at det der er set fra min stol, så er den vigtigste funktion ved evolutionspsykologien ikke at tage noget, vi allerede kender, og så sige, det er nok fordi, at sådan gik det for sig på savannen. Det, vi kan bruge evolutionspsykologien til, og det, som evolutionspsykologien er, efter min mening, er det bedste og så godt som det eneste værktøj, vi kan bruge til det, det er at sige, okay, hvordan kan vi bygge teorier om strukturen i vores psykologi? Så hvis vi skal lave en teori om, hvornår vi vil hjælpe andre, så kan vi bruge evolutionsteorien til at sige, hvad er det for nogle selektionspres, der har fungeret? Hvad er det for nogle informationer, de her psykologiske systemer derfor må lede efter? Hvad er det for en adfærd, de giver anledning til? Og når vi har bygget de her modeller over strukturen i vores psykologi, jamen så kan vi gå ud og teste de hypoteser, som vi kan teste enhver anden hypotese, som vi genererer. Så det, som evolutionspsykologien gør her, det er, at det er en teori, der sætter os i stand til at bygge nye testbare hypoteser. Og så kan man sige, at det, at man så får bekræftet de der hypoteser, jamen det beviser ikke nødvendigvis, at det skete for 250.000 år siden på den østafrikanske savanne. Men det er trods alt bedre, at du har et solidt teoretisk fundament, hvor du kan deducere forventninger ud fra nogle helt afgørende principper, der er blevet verificeret på tværs af videnskaberne. Og du kan understøtte de her hypoteser ved hjælp af observationer fra primatforskning, ved hjælp af observationer fra antropologi, fra arkeologi. Og så kan du gå ind og teste dem i et laboratorium og sige, jamen det ser ud som om, det er sådan, det fungerer. Så har du noget, du har observeret nu og her, og så har du en temmelig solid teoretisk forklaring på, hvordan det kan være opstået. Så du får sådan set både nye observationer, og du får en solid teoretisk forklaring på det ved hjælp af det evolutionspsykologiske paradigme.
Hvis du sådan skal kigge ud i verden på de forsøg, der er lavet, og de teoridannelser, der er lavet på den her måde, er der så nogle rigtig gode klassiske eksempler på, hvor man virkelig har kunne bruge noget?
Ja, det mest klassiske eksempel, som faktisk er et af dem, som var med til at få evolutionspsykologien til at bryde igennem, og som også slog en pæl igennem denne her beskyldning om, at det bare hele var historiefortælling. Det handler om faktisk lidt tilbage til dogne Robert, omkring hvornår vi opdager, eller i hvilken grad vi er opmærksom på, om der er nogen, der er ude på at snyde os. Fordi fra evolutionsbiologiske teorier fra 70'erne, om hvornår samarbejde kan opstå, så de siger, at samarbejde mellem ubeslægtede individer kan opstå, hvis man er sikker på, at den, man hjælper en tilbage, at vedkommende ikke er en snyder. Og så gik der 20 år fra den hypotese blev formuleret, til John Tooby og Leda Cosmides går i laboratoriet og bruger nogle ret sofistikerede psykologiske metoder til at vise, at folk er enormt gode til at opdage lige præcis, hvornår de er blevet snydt. Og at vi har en helt særlig evne til at løse logiske problemer, som vi ellers ikke kan løse under normale omstændigheder, når de handler omkring det her med snyd. Så der kan man sige, der har vi en helt central forudsigelse fra en evolutionsbiologisk teori, som man så kan verificere i laboratoriet. Og de har så senere verificeret det også ved hjælp af neurovidenskabelige teknikker, og de har været ude i Amazon-junglen og vise, at uanset om du er Harvard-studerende eller Amazon-indianer, så kan du sådan set løse de her logiske problemer.
Så snart det handler om snyd.
Ja.
Ja. Du har selv lavet en frygtelig masse forsøg efterhånden også, og jeg kan godt lide den med velfærd og fordelingspolitik, som afhænger af, hvor sulten man nu er, når man bliver spurgt.
Ja.
Det må du heller lige fortælle om.
Ja, og igen så viser det, hvordan man ligesom kan bruge evolutionspsykologien. Det vi har været interesseret i, det er at prøve at forstå, hvad handler deling om, det at dele med andre. Og hvis vi kigger på antropologien, og hvis vi kigger på evolutionsbiologien, så siger de, at en central grund til, at vi mennesker er gode til at samarbejde med hinanden og gode til at dele med hinanden, det er for at holde sult fra livet. At en afgørende ressource, vi har delt, det har været mad. Når jeg har været sulten, jamen så har den centrale løsning på det problem har været at bede nogen fra mit fællesskab om at dele med mig. Så der er ligesom grund til at tro fra sådan et mere basalt psykologisk perspektiv, at når vi er sultne, så bliver der aktiveret en støtte til det at dele, så vil man gerne have, at andre deler. Lad os så sige, det er den hjerne, vi har, det er den psykologi, vi har, og nu tager vi den psykologi, og så putter vi ind i et moderne politisk system. Og i et moderne politisk system, så har vi jo også deling. Og en af de helt afgørende måder, hvorpå ressourcer bliver delt inden for politik, det er ved hjælp af velfærdsstaten. Velfærdsstaten giver fra dem, der har været heldige, til dem, der har været uheldige, fra dem, der har meget, til dem, der har mindre.
Der vil Liberal Alliance nok ikke sige dem, der har været heldige. Dem, der har været dygtige og har slidt.
Ja. Men der er forskellige politiske perspektiver på det. Men det vi kan se, og det vi satte os for at teste, det er, at jamen, hvis vi har en psykologi, der gør os mere positive over for det at dele, når vi er sultne, betyder det så også, at denne her øget støtte til deling også giver sig udslag i en øget opbakning til velfærdsstaten? Så det satte vi os til at teste, er man mere positiv over for velfærdsstaten, når man er sulten? Og det har vi gjort på en lang række måder. Vi har sammenlignet sådan nogle websurveys, hvor at man kan se, hvornår svarene er afgivet, og der var folk nu spurgt omkring velfærdsstaten, og vi sammenlignede så svar, der var kommet ind mellem 11 og 12, det vil sige lige før frokost, med svaren, der kom ind en time senere mellem 1 og 2 efter frokost. Under den antagelse, som vi har bekræftet, at folk er mere sultne lige før frokosten efter frokost. Og folk, de var mere støttende over for velfærdsstaten før frokosten efter frokost, selv når man renser for forskelle i køn og alder og uddannelse, hvad det kan være. Faktisk så var det en af de mest centrale faktorer efter folks sådan grundlæggende politiske ideologi til at forklare støtten til velfærdsstaten. Vi har også vist det på andre måder ved at spørge, hvor sulten er du her nu, og se, hvordan det hænger sammen med opbakningen til velfærdsstaten. Og vi har spurgt, hvor lang tid siden er det, du har spist sidste gang. Og den mest sådan skudsikre måde, vi har gjort det på, det er ved hjælp af et kontrolleret eksperiment, hvor at vi udnyttede den sammenhæng, der er mellem blodsukkerniveau og sult. Fordi det, der er fra et forskningsmæssigt synspunkt er rart ved blodsukker, det er, at det kan du relativt nemt ændre. Det kan du relativt nemt manipulere med.
Giv dem lige lidt chokolade.
De fik, for at være konkret, Sprite.
Okay.
Så der var en gruppe, de kom fastende ind i laboratoriet, så de havde et lavt blodsukkerniveau, da de kom ind, vores forsøgspersoner, og så fik de enten stukket en Sprite i hånden eller en Sprite Zero. Så der var en gruppe, der fik et ordentligt boost sukker fra Spriten, og så de andre fik ingen sukker fra Zeroen. Og der kunne vi se, at dem, der havde fået Sprite Zero, som altså var sultne, de støttede også velfærdsstaten mere end dem, der havde fået Sprite. Og vi kunne se, at det, der faktisk gjorde forskellen der, det var forskellen i deres blodsukkerniveau.
Når du siger, at de støtter velfærdsstaten mere, altså hvor stor en effekt taler vi så egentlig om?
Jamen i det her Sprite-eksperiment, så er det sådan 5% points forskel.
Så det er jo ikke, altså det er dog ikke noget, der flytter stemmer formentlig.
Nej, det er det ikke. Og efter de her studier blev publiceret, så ringede journalister også og spurgte om at sige, betyder det, at Socialdemokraterne, de skal have folk til at stemme før frokost? Og det har vi altså ikke noget som helst belæg for, at effekterne skulle være så store, at det er små, subtile effekter, som viser, at der er nogle biologiske faktorer bag den måde, som vi tænker omkring politik på, som viser, at det her billede af, at vi er nogle fornuftige, rationelle væsener, når vi tager stilling til politik, er forkert. Fordi vi jo ikke kun, det kan godt være, at sult kun forklarer 5%, men der er jo så enormt mange andre faktorer, som hele tiden indvirker på os ubevidst.
Jeg synes, det er meget interessant studie, I lavede på et tidspunkt også, var et registerstudie, hvor I faktisk ser på, altså fødselsvægt,
ja.
Menneskers fødselsvægt påvirker, altså også en lille effekt, men klart en statistisk signifikant effekt, den påvirker graden af tillid, man nærer til andre mennesker resten af livet.
Ja. Og det er, igen så handler det om at prøve at forstå, jamen hvad er det, hvordan er det, vi fra naturens hånd er designet til at foretage nogle hensigtsmæssige beslutninger. Hvornår er det, man skal række ud efter andres hjælp, og hvornår er det, man ikke skal? Og
men hvis vi lige tager resultatet først, ja. så sagde det jo faktisk, at altså, jo lavere fødselsvægt du har, og man skal sige, jamen, jo mindre tillid viser du egentlig andre mennesker.
Ja, som voksen, ja. Så det påvirker, hvad der er sket i din mors mave, kommer til at påvirke, hvordan du ser på verden, når du vokser op. Og det, som er vores forklaring på det, det er, at fordi det ser ud som om, det er temmelig svært at studere fødselsvægt, fordi det hænger sammen med utrolig mange ting. Men ud fra de analyser, vi har lavet, så ser det ud som om, det rent faktisk er fødselsvægten, der driver denne her effekt. Og det er fordi, hvis du skal have bygget en hjerne, der kan udvise tillid til andre, så skal den se anderledes ud, end hvis du skal have bygget en hjerne, som ikke udviser tillid. Så du skal begynde at bygge den rette hjerne til det rette miljø ret tidligt i din udvikling. Så du skal lave et vedmål om, så man siger. Du skal ligesom tage en chance og sige, hvordan tror jeg, at verden ser ud, når jeg er voksen? Tror jeg, det er et sted, hvor jeg skal udvise mistillid, eller tror jeg, det er et sted, hvor jeg skal kunne vise tillid? Og der begynder man allerede at få nogle informationer om det, når man er i fostertilstanden, tyder vores forskning på. Fordi netop fødselsvægten, det handler om, jamen hvad er det for en af de ting, der påvirker fødselsvægten, det er, hvor meget giver moren los i forhold til ressourcerne, næring, der strømmer til fosteret.
Altså man kan virkelig sige, at sådan et foster, som jo er ubevidst, altså har en masse biologiske sensorer i sig på en eller anden måde, der sidder og mærker efter. Er det en verden med godt med ressourcer, jeg kommer ud til, eller ser det her ud til at blive barsk liv? Ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Og så allerede der bliver vi altså sat på en bestemt sti, som former os resten af vores liv.
Kan man så også se, tænker jeg, fordi nu lever vi jo faktisk i en tid, hvor på grund af, at vores egen vægt, altså kvinders vægt i dag, er generelt højere end den altså var for, lad os sige, 50 år siden. Altså man taler om flere fede, overvægtige osv. Og børns fødselsvægt stiger dermed også. Så man skulle jo regne med, at man faktisk over tid vil se en lille effekt på graden af tillid blandt danskere.
Ja, det kan være. Det kan også være, at det er at der er ting relateret til kortisolniveauer og sådan noget, at det i virkeligheden er nogle af de der hormonelle ting, som ikke er direkte koblet til strømmen af næring, men hænger sammen med nogle af de samme faktorer, som vi ved påvirker, hvor meget næring fosteret får. Så det måske bliver vi mere tillidsfulde, men måske ikke.
Men der igen kan man sige, med tillid, som jo er sådan også en parameter, som rigtig mange økonomer og samfundsforskere i forhold til det, altså, felt, vi kalder lykkeforskning, de opererer jo rigtig meget med altså, en nations, hvad skal man sige, lykkeniveau, hvor højt man scorer der. Det har meget at gøre med, hvilken grad af tillid der er, mellemmenneskelig tillid. Så igen, altså ja, man har nogle biologiske skruer, man kan skrue på, og ovenpå det kommer der så noget kulturelt samfundsskabt, som også i høj grad påvirker, jamen, hvor meget tillid har vi egentlig.
Ja, eller at det er en måde at se det på, eller at nogle af de her samfundsstrukturelle ting virker igennem nogle af de mere basale biologiske mekanismer. Og i hvilken grad handler tillid? Man kan sige, de der tillidsudviklingslinjer bliver jo ikke kun påvirket i fostertilstanden, men bliver også påvirket i hvert fald i de tidlige år, og også sådan i de første 5 år, så i hvilken grad har ulighed, i hvilken grad har den måde, vi har, har daginstitutioner for børn, i hvilken grad sætter det sig biologisk set i dem, og er med til at forme den, den sti, de ligesom tager. Altså det er jo nogle af de spørgsmål, som vi kan få bedre greb om, hvis vi forstår biologien og psykologien, der er involveret, sådan at vi ikke bare kan se korrelationer mellem, jamen hov, i lige samfund, der er folk også mere lykkelige og viser også mere tillid, men prøv at forstå, hvad er det rent faktisk ligheden? Hvordan er det, ligheden sætter sig spor i os psykologisk og biologisk, og hvordan påvirker det så tilliden og lykkefølelsen?
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen.
Michael, i et nyere projekt, du har været med til, der har I kigget på, altså man må sige, et meget aktuelt og evigt diskuteret politisk spørgsmål. Indvandring. Hvordan forholder vi os til indvandring? Hvad er folks holdninger til? Hvor mange vi skal have? Hvordan de skal hjælpes? Og så videre, så videre. Og du og din samarbejdspartner har så kædet de her holdninger sammen med nervøsitet for smittefare.
Ja.
Ja, den må du simpelthen forklare nærmere.
Ja, og det lyder sådan lidt tosset, når man lige siger det. Men det vi kan se, og det man ligesom ved fra klassisk statskundskabsforskning, det er, at indvandring, det giver anledning til alle mulige typer af reaktioner. Der er folk, der tager imod indvandrere med åbne arme, og så er der nogen, der reagerer meget stærkt følelsesmæssigt på det. Og det har vi også kunne se i de sidste 20 års politiske diskussioner her i Danmark. Og hvad har smittefare så med det at gøre? Jamen, hvis vi kigger på, man kan sige, det centrale problem, som vi har stået overfor som art, har ikke haft så meget med indvandring at gøre, men et centralt problem har været smittefare. Det, at vi som art har skulle kunne beskytte os mod virus, jamen det har gjort, at vi har det her enormt kompliceret immunforsvar. Der er biologer, der mener, at grund til, at vi har kønnet reproduktion, altså mænd og kvinder med alle de komplikationer, det giver anledning til, jamen det skyldes også, at vi skal bruge det her, at vi hele tiden kan blande vores gener som værn mod virus. Så kampen mod virus har sat sin aftryk på os mennesker på alle mulige måder.
Og det bakterier for den sags skyld.
Ja, også
mikrober.
I patogener, i alle former. Og det, man er ved at finde ud af inden for psykologien, det er, at det er ikke bare fysiologisk, at der har været et aftryk af den her kamp, men også psykologisk. Sådan at vi har en lang række følelser, i særdeleshed afsky, som er specifikt bygget til at motivere os til at undgå situationer, der giver smitte. Så vi føler afsky over for afføring og urin og rådden mad, ting som er inficeret. Det vi også ved fra psykologien, det er, at det her adfærdsmæssige immunforsvar, som man kalder det, det er på mange måder sådan hypersensitivt. Det er better safe than sorry-strategien.
Så det gør ikke noget, at man engang laver en fejl, hvor man så ligesom, altså, man går glip af et eller andet, men heldigvis så bliver man så heller ikke inficeret.
Præcis. Og det betyder, at alt muligt, som i virkeligheden ikke har noget med smitte at gøre, det bliver ubevidst lagret, som om det er smitterelateret. Der er lavet en masse forskning af modersmærker, hvordan det er, at modersmærker bliver set som infektioner, eller hvordan at fedme kan blive, eller fede mennesker kan blive set som inficeret. Og det vi så har kigget på, det er, jamen, kan vi også bruge det til at forstå nogle andre typer af, hvordan vi reagerer på nogle andre typer af forskelligheder. Fordi når der kommer indvandrere ind, jamen så har de ofte så ser de anderledes ud. De har andre kulturelle normer med sig.
Men når du siger, at man kan se det her, at man både overvægtige mennesker og store modermærker og sådan noget, bliver behandlet af vores hjerne som smittefare, er det simpelthen hjerneskanninger og den slags, man benytter sig af? Man ser, hvilke systemer behandler det her information, eller hvordan i alverden vil man, man se på det?
Det, man har kigget på, det er De mest udbredte metoder, det er at se på, er folk, der er mere opmærksom på smitte i andre sammenhæng, at reagerer de også mere negativt, for eksempel mod folk, der har modersmærker i ansigtet. Og det har man så set. Eller at man viser folk billeder af rigtig mange klamme ting, som ligesom aktiverer afskyfølelser hos folk, og så ser man, betyder det så også, at de tager mere afstand fra de her personer med et modersmærke eksempelvis. Det er sådan standardmetoderne. Og det er også nogle af de standardmetoder, vi har brugt til at, så at se på betydningen af de her overvejelser, når det kommer til indvandrere. For der kan vi se, at folk, der generelt set er mere opmærksomme på smitte, de er også mere skeptiske over for at lukke indvandrere ind. Så det vil sige, at folk, der ikke bryder sig om at drikke af et glas, som en anden har drukket af, folk, der ikke bryder sig om at sætte sig på et offentligt toiletbræt, de er også mere tilbøjelige til at sige nej tak til at få flere indvandrere ind.
Men der vil jeg også sige, at det her det kan umuligt være uafhængigt af politisk holdning i øvrigt.
Nej, det er det heller ikke. Og det er, men det ser ud som om, at der er en selvstændig effekt på holdningen til indvandrere, men det ser også ud som om, at det her adfærdsmæssige immunforsvar mere generelt set farver din politiske ideologi. Vi har lige deltaget i et stort tværnationalt studie med nogle af 20 lande, hvor man har set på, at folk, der er mere opmærksomme på smitte, er de også mere tilbøjelige til at støtte traditionelle normer, at være mere sådan traditionalistiske på alle mulige måder. Og det kan vi se, det er de faktisk på tværs af alle de her lande. Så det ser ud som om, at det, som en opmærksomhed mod smitte gør, det er, at det gør simpelthen, at du i højere grad støtter de traditioner, som der har været i dit land, og som ligesom er specifikt bygget til at blandt andet håndtere hygiejnen inden for den specifikke region, hvor du er. Vi kan også se noget af det forskning, vi selv har lavet, at folk, der er i høj grad opmærksom på smitte, det er ikke kun fordi, de er bekymrede over indvandrere. De er sådan set bare bekymrede over mennesker generelt. Så nu snakkede vi om social tillid før, og en af de ting, som folk med meget opmærksomhed mod smitte har, det er lav social tillid. Så de er bare bange for at interagere med andre mennesker, og det er ikke så mærkeligt, fordi en af de helt centrale kilder til infektioner er andre mennesker.
Men det her er jo så også ting, man vil sige, jamen det er noget, du kan aflæse i virkeligheden formentlig i personlighed, altså ja. I personlighedstræk, som det, man kalder åbenhed. Altså, ja. Hvor åben er du over for nye idéer og nye mennesker osv. Og neuroticisme, altså netop hvor bekymret, hvor meget ser du det negative i verden. Og personlighed er jo meget genetisk bestemt. Ja. Altså, man siger, at personlighedstræk er sådan set cirka sådan 40-50% genetisk bestemt.
Ja.
Så, og igen, som vi snakkede om før, altså, der er også en masse genetik i dine værdier, dine livsholdninger. Altså, er du drejet af den ene eller den anden retning? Og det siger jo egentlig på en eller anden måde også noget om, jamen, altså, hvor meget kan man gøre, hvor meget kan man rykke på folks holdninger? Altså, politikere kan jo ikke bare få fat på hvem som helst, ligegyldigt hvordan de kommunikerer.
Nej, det kan man sige, at der er nogle helt grundlæggende forskelle i den måde, som vi reagerer på verden på, givet de gener, vi har. Og det betyder, at blandt andet fordi, at de her forskelle jo så har politiske konsekvenser, så betyder det, at vi kan, når vi sidder og diskuterer med politik med en anden en over middagsbordet eller frokostbordet, eller hvor det nu kan være, så er det måske ikke så overraskende, hvis vi ikke kan overbevise den anden om, at vi har ret. Fordi de her andre, de har måske en krop, der er skruet sammen, eller en fysiologi, en hjerne, der er skruet sammen på en anden måde rent genetisk. Og derfor så ser de ikke samme verden, som vi ser, og de har ikke samme bekymringer, som vi har. Så det, at de ikke er enige med os, betyder ikke, at de ikke lytter efter til vores argument, eller at de er for dumme til at forstå dem, men simpelthen bare, at de er skruet sammen på en anden måde.
Ja, det er jo på nogle måder, kan man sige, betryggende. Altså, man kan ikke bare, du ved, folkeforføre hvem som helst til hvilken som helst tid, på grund af god kommunikation. Men det er også på en eller anden måde lidt nedslående, ikke? At man netop, man kan sidde der over for nogen, og det er stort set ligegyldigt, hvad du kommer med. Og det er jo også det, nu snakker vi meget om det postfaktuelle samfund. Det er i virkeligheden måske ikke så meget det. Altså, det er måske det, at mennesket er postfaktuelt.
Ja.
Altså, vi hører ikke nødvendigvis efter, hvad evidensen og data siger, fordi vi har vores egen holdning. Altså, vi har en bias i en eller anden retning.
Det har vi, og det har vi i særdeleshed, når det kommer til politik. Fordi meget af det, politik handler om, det handler også om at signalere tilhørsforhold. Noget af det forskning, vi har lavet omkring politiske partier, viser, at vi bruger de samme psykologiske mekanismer til at processere, til at bearbejde en persons partimæssige tilhørsforhold, som vi bruger til at bearbejde en persons race. Så psykologisk set, så er sådan en partiidentitet er lige så fasttømret ting som en persons race. Det er begge to helt fundamentale gruppekategorier. Og det vil sige, at når jeg danner mine holdninger til et emne, jamen så handler det ikke så meget om, hvad der er rigtigt og forkert. Det handler i høj grad om at signalere, at jeg er en god socialdemokrat eller en god venstremand, at jeg er et godt medlem af gruppen. Og så er det nemlig, at så ryger vi i det postfaktuelle samfund, som vi så nok har været i hele tiden.
Altid, ja.
Fordi så handler det ikke om, hvad der er rigtigt og forkert. Så handler det om, hvad er hensigtsmæssigt at mene.
Altså indvandring har vi snakket virkelig meget om, og det kommer vi formentlig til rigtig mange år ude i fremtiden. Noget andet, vi også har snakket meget om, som man ikke umiddelbart måske forbinder med politik, det er overvægt.
Ja.
Fedme. Og du som politolog skal faktisk til i gang med et projekt, der handler om fedme.
Det håber vi i hvert fald, vi skal i gang med. Det er et af de ting, som vi har på tegnebrættet. Og så er der jo altid et stykke fra idé til forskning, der skal hen over nogle bevillingshaver eller givere.
Ja.
Ja. Det vi er interesseret i, det er at prøve at forstå, blandt andet ud fra nogle af de ting, vi har snakket om, hvad er psykologien bag fedme, og hvis vi forstår mere omkring psykologien bag fedme, kan vi så også rent faktisk komme med nogle gode løsningsbud på det. Og så kan man selvfølgelig spørge, hvad laver en politolog i sådan et selskab? Men det er netop fordi, at vi tænker på fedme på mange måder som et socialt problem. Vi snakkede tidligere om, hvordan det var, at det at dele med hinanden er noget, vi har gjort, når vi har været sultne. Men det at løse sultens problem ved at dele med hinanden, det kræver, at der er nogen, der rent faktisk gider at dele med dig. At du har nogle venner, at du har nogle stammefrænder, der vil dele med dig. Og hvis vi nu går tilbage på savannen og siger, hvad kunne man så gøre, hvis man ikke havde det, og man heller ikke havde nogen supermarked, og man heller ikke havde et køleskab, så kunne du ikke gemme de her kalorier som sociale forpligtelser mellem hinanden, så har du kun et sted at gemme dem på, nemlig på kroppen. Så det vi prøver at forstå, det er at sige, kan vi identificere nogle biologiske tilpasninger, som reagerer på social usikkerhed, som reagerer på social eksklusion og ensomhed ved at lære kalorierne på en anden måde på din krop, trække mere ud af det, du indtager og putte dem ned i fedtvævet.
Altså hvis man handler om hvorvidt din metabolisme ændrer sig,
ja,
i takt med din sociale status.
Ja, præcis. Og så bliver fedme lige pludselig et politisk problem, fordi det er politikerne er blandt andet med til at sætte rammerne for social eksklusion og ulighed og ensomhed og de her ting.
Men det er jo også, kan man sige, det er jo politisk, når vi debatterer hele tiden, hvorfor er det sådan, at de unge, de rige, de smukke er, tynde som jagthunde og gør det helt rigtigt osv. osv. Mens at hvorfor bliver de der fra socialgruppe 5 ved med at være overvægtige? Ja. Vi kan simpelthen ikke forstå det. Kan de da ikke bare høre efter, hvad der bliver sagt, og der være med at æde alt for meget?
Ja.
Men det er måske ikke kun det.
Det er det ikke, og man kan sige, det er jo så som hvis man er en del af det her rige, smukke segment, jamen så kan man jo så klappe sig selv på skulderen og sige, se hvor gode vi er, og hvorfor kan de ikke bare tage sig sammen. Men det er præcis fordi det her er overvægt er ikke i det her perspektiv et spørgsmål om, hvor meget du spiser, eller at du ikke kan holde fingrene fra kagedåsen. Det er et spørgsmål om, at din krop i bestemte sociale omstændigheder går i et bestemt mode, hvor at det bare trækker kalorier ud fra alt, hvad du indtager. Så på den måde så skal de rige og smukke måske ikke klappe sig selv så meget på skuldrene, men bare prise sig lykkelige.
Jamen, det kommer vi til at følge. Jeg går ud fra, at det tager nogle år formentlig at lave det her.
Det gør det, ja.
Ja, men det er interessant. Og som de sagde i 70'erne, det private er politisk, alt er politisk. Og nu har vi så også hørt Aristoteles sige det. Vi er alle sammen, Soren, politikeren, det politiske dyr. Jeg vil meget gerne sige tak til dig, Michael Bang-Petersen, politolog og professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Tak til vores altid fantastiske producer, Ninette Birk, og på gensyn for mig, Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.